Olen lueskellut viime aikoina Helena Konttisesta tehtyä kirjaa. Hänellä oli sellainen uskonnonlehtori pappisystävä, joka tätä Uukuniemen kauan sitten pois nukkunutta profeettaa sai monta kertaa haastatella, ja hän kulki myös mukana Helenan pitämissä tilaisuuksissa ja kirjoitti ylös pikakirjoituksella sitten näitä horrostilanäkyjäkin. Ja haluan nyt aloittaa yhdellä virrellä, mistä Helena itse kertoi, että hengen kautta oli 20. päivä viime kuussa määrätty virsi suuresta Siionista, jonka saamme nyt veisata. Ja käsittääkseni tämä virsi oli ihan silloin käytössä olleesta virsikirjasta. Näin ne sanat kuuluivat. Nimeä Isän Jumalan me kannamme otsissamme, ja uuden Jerusalemin, joka on pyrintömme. On mulla nimi Jeesuksen, tämä uusi, outo, salainen, uskomattomille aivan. Sukua aivan korkeinta, tämän nimen kautta olen. Ei mua tunne maailma, niin vieras sille olen. Arvoton raukka olen ma, uskottomien silmissä vaan Kristukselle kallis. Tämä nimi mulle muistuttaa, kenenkä oma olen. Tämä nimi saattaa kunniaan ja taivaan ikionneen. Vaan jumalaton häpeää omistaa tätä nimeä. Hän sokea on aivan. Mä olen pyhä vanhurskas jo täällä eläessäni ja Kristuksessa autuas syntinen itsessäni. Mä uskollisen omistan, su etten synnin poluilla kadota aarrettani. Ja kun Helena määräsi tämän virren laulettavaksi ja lopuksi sanoi, Kristus on sanonut, minä olen teissä ja te minussa. Ja sitten kehotti kansaa rukouksen sanoen, tai aloitti rukouksen, rakas taivallinen Isä, joka olet henkesi kautta vetänyt ja yhdistänyt, ja olet henkesi valossa valaissut, auta meitä, että me tätä armoa taas kadottaisi. Ja tätä mekin saamme kaikki tänään pyytää ja rukoilla. Ja tämä on myös tämä luennon lähtökohta. Jos Jumala on saanut armoihinsa vetää, ja mehän tiedämme, että tuo armo on hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siihen armoon kätkeä, siitä kaikessa heikkoudessa elää. Ei mikään maailman tilanne, ei uskon heikkous, lankeemus, jopa kaiken menettäminen täällä saa olla Jumalan lapselle asia, joka vieroittaisi hänet Kristuksesta. Hänen täytyy olla keskus. Ja mitä pimeämpää on kenties ihmisen omassa sisimmässä jostakin syystä, tai sitten siinä elämässä, joka ympäröi ihmistä, sitä tärkeämpää on katsoa valoa. Ja niin koko sielu tulee valaistuksi. Jotakin tällaista olen kokenut ilmestyskirjan äärellä, kun sen kanssa on nyt useampia kuukausia vierähtänyt. Siellä puhutaan aika vaikeista asioista. Siellä puhutaan, miten pahalle annetaan ajaksi valta. Siellä puhutaan uskovien vainoista ja sellaista asioista. Ja mitä enemmän olen näitä tutkinut, siis ilmestyskirjan sanomaa, sitä suuremmaksi on rauha kasvanut. Sillä ehkä sen kautta Jumala on opastanut katsomaan myös näitä asioita voitosta käsin. Siitä Jumalan valtakunnan voitosta ja hänen pelastusteostaan ja sen täydellisyydestä ja myös taivaan lupauksesta käsin. Me tiedämme, että hänen on voitto kerran. Kun käymme tutkimaan ilmestyskirjan 13. lukua, käytämme kahta yksinkertaista periaatetta. Ensimmäinen on sanatarkka tulkinta. Näin ainakin itselleni ilmestyskirja pääsääntöisesti on avautunut kaikkein parhaiten. Ja missä siellä kuvaillaan jotakin asiaa, niin silloin se myös sanotaan, että se on ikään kuin tai sen kaltainen. Ja toiseksi annamme Raamatun selittää näitä pyhiä jakeita. Ja käytän Raamatun käännöstä arameasta suomeen, mutta on suotava, että sinulla voisi olla Raamattu edessäsi. Ja missä huomaat, että on eroavaisuuksia siitä kreikan kielestä tehtyihin käännöksiin, kuten tällä luennolla esimerkiksi sana peto. Voit antaa hengen puhua ja tutkia sitä Jumalan sanan valossa, mikä kirkastaa parhaiten Raamatun kokonaisilmoitusta. Ja usein käy niin, että nämä yhdessä kirkastavat sitä parhaiten. Ilmestyskirjan 12. luvussa puhutaan vaimosta, joka oli pukeutunut aurinkoon kuun jalkojensa alla ja päänsä yllä kruunu, jossa on 12 tähteä, siis merkki taivaalla. Vaimo kuun jalkojensa alla, pään yllä kruunu, jossa 12 tähteä. Tässä on kyse Israelin kansasta. Kuten Vanhan testamentin puolelta voimme lukea, että juuri vaimona siitä puhutaan. Ja tuli toinen merkki, tulinen lohikäärme, jolla on 7 päätä ja 10 sarvea ja päinensä yllä 7 kruunua. Ja tuo lohikäärme vastustaa vaimoa, massa odottaa nielaistaakseen sen poikalapsen, jonka tuo, siis Messiaan, jonka tuo vaimo tulee synnyttämään. Jumalan kansaa vastaan oli taistellut ilmestyskirjan kirjoittamisen asti 6 maailman valtaa. Ja ne kaikki olivat tässä suhteessa olleet tietenkin paholaisen johdossa. Ja Johanneksen aikana, kun hän näitä katseli ja hänelle näytettiin näitä näkyjä, oli silloin se 6. voimassa, eli silloinen Rooman valtakunta. Ja nyt kun avaamme ilmestyskirjan 13. luvun, katselemme kuinka aletaan näyttää sen 7. maailmanvallan nousu. Ja luvun 12. viimeisessä jakeessa sanotaan myös sen tarkoitusperistä. Sillä tuo viimeinen jae edellisessä luvussa kuuluu. Ja lohikäärme raivosi vaimolle ja meni sotimaan hänen poikansa jäännöstä vastaan. Ja niitä, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeshuan todistus. Siis tuo vaimon, Israelin kansan, pojan eli Messiaan jäännös, jolla on jotka pitävät Jumalan sanan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus, ovat tietenkin meitä Jeesukseen uskovia ja kristittyjä. Ja vaimo itse tuossa luvussa oli viety turvaan erämaahan. Ja 13. luku alkaa. Sanoin, ja minä seisoin meren hiekalla ja näin merestä nousevan olennon, jolla oli 10 sarvea ja 7 päätä ja sarvien yllä 10 kruunua ja päinensä yllä pilkan nimi. Johannes vietiin meren rannalle, ja hänelle näytettiin, miten kansojen merestä nousi 7. ja viimeinen maailman valta. Se on ensimmäinen peto. Sillä oli 10 sarvea ja 7 päätä. 6 näistä päistä oli siis ollut vallassa jo Johannekseen asti, ja nyt nousee 7. valta. Sillä on 10 sarvea, ja sarvien yllä 10 kruunua. Sarvihan on Raamatussa kuninkaan tai hallitsijan tai voiman symboli, ja myös kruunu merkitsee valta-asemaa. Vaikka peto on yksi, on tällä valtakunnalla monta hallitsijaa. Vaikka tulisi yksi maailmanhallitus, eivät valtakuntien rajat kuitenkaan aivan katoa, mutta lopulta kansojen keskeltä nousee se yksi hallitsija. Se yksi, jolla on tavallaan koko ooppera tai orkesteri hallussa. Jae 2. Ja olento, se jonka näin, oli leopardin kaltainen ja jalkansa kuin suden ja suut kuin leijonien. Ja lohikäärme antoi hänelle voimansa ja valtaistuimensa ja suuren valtansa. Ja yksi päistä murskaantui kuin kuolemalle ja tuo kuolettava haava parantui. Ja kaikki maa ihmetteli olentoa. Aloitin Helena Konttisella. Kaikki profetoiminen tai tällaiset näythän ovat vajavaisia. Mutta kun hänelle näytettiin jossakin vaiheessa näyssä tai siinä unihorrostilassa neljää taivaallista olentoa, joista kerrotaan ilmestyskirjan 4. luvussa, niin hän sanoo heistä, että se miltä ne näyttivät tai miten Raamatussa kuvataan miltä ne näyttävät, kuvaavat näiden taivaallisten olentojen ominaisuuksia, ehkä niinkään heidän ulkonäköään. Kun tämän kohdalla olen joskus lukenut, niin jos ajattelemme tätä ulkonäkökuvauksena, niin meillä ei siitä herää välttämättä semmoisia kauniita ajatuksia. No, luen tästä ilmestyskirjan 4. luvusta nyt kuvauksen näistä 4 taivaallista olennosta, jotka ovat aivan liki Jumala. Ja valtaistumen ympärillä oli 4 olentoa, jotka olivat silmiä täynnä edestään ja takaansa. Ensimmäinen olento oli kuin leijona, ja toinen olento härän kaltainen. Ja kolmannella olennolla oli kuin ihmisen pojan kasvot. Ja 4. olento oli lentävän kotkan kaltainen. Jokainen näistä 4 olennosta seisoi, ja heillä oli kynnet. Ja yllään 6 siipeä ympäröimässä ja sisältä täynnä silmiä, eivätkä he vaienneet päivin eikä öin, vaan sanoivat: pyhä, pyhä, pyhä Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, oli ja tuleva on. Ja nämä 4 olentoa antavat kirkkauden ja kunnian ja siunauksen tunnustuksen valtaistuimen yllä istuvalle, joka elää aina ja iankaikkisesti. Luin ilmestyskirjan 4. luvun jakeet 6-9 aramaista suomea. Nyt se peto, jota Johannekselle näytetään, joka nousee sieltä merestä, siis kansojen merestä. Johannes käyttää siitä samaa sanaa, jolla hän ilmestyskirjan 4. luvussa kuvaa näitä taivaallisia olentoja, jolla oli siis kynnet. Näiden olentojen näkö kuvataan symbolisesti. Ne olivat kuin leijona tai härän kaltainen ja niin edelleen. Meidän ei siis tarvitse miettiä, miltä nämä taivaalliset olennot näyttävät, mutta meille kerrotaan jotakin niiden ominaisuuksista. Niin myös merestä nousevasta olennosta, jolle lohikäärme, siis paholainen itse, antoi voimansa ja valtaistuimensa ja valtansa. Leopardin kaltainen, jalkansa kuin suden ja suut kuin leijonien. Nyt meidän avattava Vanhan testamentin puolta Danielin kirjoissa profeetta Daniel kuvaa maailman valtoja eläinhahmoisina. Ja siellä annetaan nyt tähän ilmestyskirjankin ymmärtämiseen erittäin tärkeä tieto. Ja kun Daniel kuvaa näitä maailmanvaltoja, niin se viimeinen maailmanvalta ennen kuin Kristus ottaa hallituksen on Danielin järjestyksessä 4. Luemme Danielin 7. luvusta jakeet 7 ja 8. Ja nyt kirkkoraamatusta. Oli 4. peto kauhean hirmuinen ja ylen väkevä. Sillä oli suuret rautaiset hampaat, ja Johannekselle näytetyssä siis suut kuin leijonin. Ja se söi ja murskasi ja tallasi tähteet jalkoihinsa. Se oli erilainen kuin kaikki edelliset pedot, ja sillä oli 10 sarvea. Ja minä tarkkasin sarvea ja katso, eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä. Ja 3 edellisestä sarvista reväistiin pois sen edestä ja katso, sillä sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu, joka herjaten puhui. Tämä valta, ja sen, siis Danielista ja sen johtaja on viimeinen, sillä Danieli jatkaa yöllisessä näyssään. Minun sitä katsellessani valtaistunnet asetettiin ja vanhaikäinen istuutui, hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi ja niin edelleen. Sitten kerrotaan Danielissa ihmisen pojan kaltaisen tulosta vanhaikäisen eteen ja hänen iankaikkisesta vallastaan. Pieni sarvi, jolla on siis ihmisen silmä, on tulevan petovallan johtaja. Kun luemme ilmestyskirjasta, että kaikki maa ihmettelee olentoa, siis tätä maailmanvaltaa, Johannes jatkaa. Olemme jakeessa 4. Ja he palvoivat lohikäärmettä, joka antaa käskyvallan olennolle. Ja he palvoivat olentoa, sanoen. Kuka on kuin tämä olento, ja kuka kykenee sotimaan sitä vastaan? Ja hänelle annettiin suu, joka puhui suuria ja pilkkaa, ja hänelle annettiin käskyvalta työskennellä 42 kuukautta. Ja se avasi suunsa pilkkaamaan Jumalan edessä, pilkaten sitä nimeä ja niiden asumusta, jotka taivaassa asustavat. Ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset ja kielet ja kansakunnat. Ja nyt katsomme aivan yksinkertaisesti, mitä tässä sanotaan. Kaikki maa palvoo lohikäärmettä ja sitä olentoa ja pitää sitä ylivoimaisen vahvana. Olennolle annettiin suu, joka puhuu suuria ja pilkkaa Jumalan nimeä ja niitä, jotka taivaissa asustuvat. Nyt jos kysymme, kuka antoi, meillä on vain yksi vastaus. Jumala. Ja sille annettiin jälleen, kuka on sen antaja? Jumala. Sille annettiin käskyvalta työskennellä 42 kuukautta. Sen aika on siis rajattu. Ja hänen valtaansa annettiin kaikki kansat, sukukunnat, kielet, kansanheimot. Ja sille annettiin, että se sotii pyhiä vastaan ja voittaa heidät. Kun sitten ilmestyskirjan 14. luvusta eteenpäin kerrotaan tämän petovallan, siis tämän viimeisen globaalin vallan tuomiosta ja kaatumisesta, myös sillä ratsastavan, mitä sanomme portoksi, tuomiosta, sanotaan. Ja nyt luen ilmestyskirjan 17. luvusta, jakeet 12-14, koska nämä on tärkeää nostaa tähän rinnalle. Ja olennon 10 sarvea ovat 10 kuningasta, nämä, jotka eivät ole vielä saaneet sitä kuningaskuntaa, vaan sen yhden kuninkaan aikana he ottavat sen käskyvallan, sen olennon kanssa. Tähän tulemme kohta, mistä on kysymys. Näillä on yksi tahto. Käskyvaltansa ja voimansa he antavat olennolle. Ja nämä sotivat karitsaa vastaan, ja karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrojen herra ja kuningasten kuningas. Ja koska hänen kansansa kutsutaan valituksi ja uskolliseksi. Tässä esitellään jo toinen peto ja tulemme siihen aivan kohta. Mutta tärkeää on huomata, että pahalle annettu valta on rajallinen. että marttyyrien määrä on Jumalalle tiedossa ja myös Jumalalle sallittu. Luemme siis edelleen ilmestyskirjasta, jakeesta 8, jakeeseen 10. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen tapetun karitsan elämän kirjassa ennen maailman perustamista. Jolla on korva, kuulkoon. Kuka vankeuteen vie, vankeuteen menee. Joka miekalla tappaa, se tapetaan. Tämä on pyhien usko ja kärsivällisyys. Tämä globaali valta on kristittyä vainoava esivalta. Mutta tiedämme, että se on saanut jo tuomionsa. Miten se saa maan asukkaat palvomaan itseänsä ja lopulta siis paholaista? Tätä olen muuten paljon miettinyt. Ja onkin aika esitellä ilmestyskirjan toinen peto. Ja pidämme samalla mielessä, että tämän ensimmäisen pedon hallitsijalla on ihmisen kasvot. Se on siis ihmiskasvoinen ja toinen peto on karitsan kaltainen. Lopun aikana paha pukeutuu todella valkeuden vaatteisiin. Kuulkaamme ja olemme jakeessa 11. Ja minä näin, maasta kohosi toinen olento. Ja sillä oli kaksi sarvea ja se oli karitsan kaltainen ja se puhui kuin lohikäärme. Ja se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa ja saa maan ja siinä asuvat palvomaan olentoa, sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. Ja se on tekevä suuria merkkejä niin, että se saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle ihmislasten edessä. Meille esitellään pahan kolmiyhteys. Lohikäärme, joka on siis paholainen itse, tuo langennut enkeli, on tavallaan kuin isän Jumalan roolissa. Karitsan kaltainen, väärä profeetta, voimme sanoa myös antikristus, joka jäljittelee Kristusta, mutta joka puhuu kuin lohikäärme. Ja mikä tässä on pyhä henki? Se on kolmiyhteydessä tämä maailmanvalta. Jumalaton maailmanvalta, jolla on tietenkin myös johtaja tai johtajansa. Ensimmäinen peto, jossa lohikäärmeen ja sen toisen pedon, siis sen karitsan kaltaisen, tahto toteutuu. Vähän kuin Jumala tahtoo toteuttaa tahtonsa hengen kautta seurakunnassa ja meidän elämässä. Jätämme nyt avoimeksi, tarkoitetaanko, kun toinen peto nousee maasta, tarkoitetaanko maalla, josta se nousee, tämä karitsan kaltainen Israelin maata vai jotakin muuta maata tai toista maata, jätämme tämän kysymyksen. Mutta katsomme, mitä se tekee. Se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa. Siis sen, joka nousi kansojen merestä. Se saa maan ja siinä asuvat palvomaan sitä olentoa. Sitä ensimmäistä, sitä järjestelmää, joka ei ole Jumalasta, joka on hyljännyt Jumalan. Se on tekevä suuria merkkejä ja saa tuleenkin lankeamaan ihmisten edessä taivasta maahan. Ja sen suurin intentio ja tavoite on sotia oikeaa karitsaa vastaan. Ja luimmekin 12. luvun lopusta. Lohikäärme meni sotimaan niitä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Ja se, mitä kohta kuulemme, liittyy juuri tähän. Ja luemme nyt jakeesta 14 alkaen. Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Siis huomaa, nyt sanon väliin, vaikka toinen peto toteuttaa pahan agendaan, On se kuitenkin lopulta Jumala, joka antaa tämän tehtäväksi. Me olemme tässä salaisuuksien äärellä. Mä luen vielä alusta. Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi. Olennon edessä. Se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaan sille olennolle. Hänelle, jolla oli se miekan haava ja joka jäi eloon. Ja hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsaalle ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisi. Huomaamme saatanan ja kaiken totalitaarisen vallankäytön tuntomerkki. Se viettelee, se käskee, se tekee jopa ihmeitä ja se saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisi. Kuka tekee tämän kaiken? Aivan niin kuin kaikessa totalitaarisessa vallankäytössä historian varrella on tapahtunut, myös tällä tai viime vuosisadalla. Suoritusporras. Maan asukkaat. Tekijät löytyvät aina. He tekevät patsaan, siis maan asukkaat. Ja karitsan kaltainen saa aikaan, että jotka eivät tätä patsasta palvo, heidät tapettaisiin. Kuka suorittaa surmatyöt? No maan asukkaat. Pakkokeinojen käyttö ei jää tähän. Ja nyt kaivetaan esille kaikkein järeimmät aseet. Taloudellinen riippuvuus ja myös jokapäiväinen toimeentulo. Luemme luvun loppuun, jakeesta 16. Ja se on tekevä, että kaikki vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. Etteivät kukaan enää ostaisi tai myisi, paitsi sellainen, jolla on se olennon nimen merkki tai hänen nimensä lukumäärä. Tässä on viisaus, ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä. 666. Ja tähän luku päättyy. Tuo sana merkki on arameaksi rusma. Ja uskon, nyt en käy tätä laajemmin käymään läpi, mutta uskon sydämessäni, että Jumala puhui enkelin kautta tai enkelien kautta Johannekselle, Patmoksen saarella, Johanneksen äidin kielellä arameaksi. Sana, jota tässä käytetään, aramean kielen sana rusma, viittaa kirjoitukseen. Ja kun puhutaan ihosta, käden tai otsan ihosta, joka polttomerkin tai tatuoinnin tavoin painetaan iholle. Merkki annetaan ja se tietenkin myös otetaan. Sitä ei voi vahingossa saada, kun se annetaan ja se otetaan. Mutta se on oikeus tavallaan täyteen kansalaisuuteen. Ja tätä käännöstä, missä käytän, niin tavallaan pelautuminen kaiken talouden ulkopuolelle ei ole ehkä aivan 100%, kun sanotaan, etteivät kukaan enää ostaisi tai myisi. No, mikä on olennon merkki? Mikä on patsas, jota tulee palvoa? Palvonnan kohdehan on ihmiselle jotakin sellaista, joka on ihmistä ylempää ja korkeampaa. Veikkaan sen liittyvän jotenkin uuteen ihmisyyteen kuin ihmisyyden koodiin, jossa on mukana sukupuolet, sukupuolietiikka, suhtautuminen uskontoihin ja niin edespäin. Kaikkea on sen koodin mukaisesti suvaittava, mikä siinä on niin määritelty. Mutta koska se on pahasta itsestään lähtöisin, perustuu se valheeseen. On sen läpitunkemaa, mutta puettu inhimillisyyden ja ihmisyyden kaapu, siis valkeuden vaatteisiin. Kuka tätä ei kumara ja tähän sitoudu, siis jolla pitävät Jumalan sanan käskyt ja jolla on Kristuksen Messian todistus. Tuo karitsan kaltainen, siis vasta Messias, hengellinen hahmo, uskonnollinen johtaja, joka käyttää sen ensimmäisen pedon, eli sen maailmanvallan käskyvaltaa, saa aikaan vihan ihmisiä kohtaan, jotka eivät Jumalan totuuden edessä voi siitä tinkiä, aivan kuin Rooman valtakunnan aikana. Eivät sitä muutaman sanan rukousta lausuneet keisarille pyhitetty alttari edessä. Ei olisi montaa sanaa tarvinnut sanoa. Jotka pitävät Jumalan käskyt, joilla on Jeesuksen Messian todistus. Aloitimme Helena Konttisen laulettavaksi määräämällä virrellä suuresta Sionista tämä luennon. Ja virren viimeisessä säkeistössä puhutaan, yllätys, yllätys, kasteesta. Luen sen tähän. Mä olen saanut kasteessa sen nimen omakseni, silloin mä synnyin armossa lapseksi Jumalan. Jos vielä syntiin horjahdan veressä pojan puhdistun, mä uskon kautta siitä. Älä kysy, oletko kelvollinen Jumalalle, sillä Kristuksessa on puhdistuslähde. Saamme aina lähteä liikkeelle, kun häneen turvaudumme. Tuomme itsemme ja elämämme, niin kuin kerroit, hänen eteensä, Jumalan eteen ja Kristuksen armoistuimen eteen. Ja Jumala on se, joka meille lahjan se armonsa antaa ja lapsikseen saattaa. Saamme tässä uskossa aina lähteä liikkeelle levosta käsi ja Kristuksen täytetystä työstä käsi. Ja vaeltaa hänessä, juurtua häneen, kulkea hänen kanssa. Ja tällä matkalla, kristityn matkalla, Jumala pukee meitä siihen, mitä hän nimittää sota-asuksi. Ja on hyvin mielenkiintoista, että kun tähän vanhurskauden sota-asuun puetaan, mitä siinä oli, uskon Jumalan sanan miekka ja uskon kilpi ja pelastuksen kypärä ja niin edespäin. Niin siihen puettuna Raamatussa sanotaan, että me voimme seistä pystyssä tai suorastaan pitää ne asemamme kaikkea pahaa vastaan. Benjamin Turkia on tästä joskus puhunut, viitannut johonkin kirjaan, että levosta käsin lähdetään liikkeelle, kuin kävelemään siitä voitosta käsin Kristuksen kanssa. Ja näin ollen voidaan seistä pystyssä pahan valtaa vastaan. Ja on mielenkiintoista, että Raamatussa sanotaan, tämä on sana meille kaikille, että haureutta meidän tulee paeta, ei katsoa sitä silmiin, koska siinä moni sortuisi, kääntää selkä, mutta pahaa vastustaa. Ja se on Jumalassa mahdollista, ja hän pukee heikot voimallaan ja sanoo niin monta kertaa, älä pelkää. Jeesus sanoi jopa, minä olen voittanut maailman, sen joka meitä ahdistaa. Uskon näin, että me, jos Jumala elinpäiviä suo, me tulemme näkemään ihmisten joutumisen. Oli ihana kuulla tuo todistus, missä niin kun, on hyvin otettu vastaan se uskon työ sydämessä. Saa olla todella kiitollinen siitä. Mutta uskon niin, että me tulemme näkemään ihmisten joutumisen toisiaan vastaan vihan tavallaan. Sen yleisen ilmapiirin, hyväksytyn ilmapiirin mukaan väärin ajattelevia kohtaan. Maailman mielestä. Sensuurin tulon ja erilaiset pakkokeinot. Toivottavasti ne eivät tule myös näihin rokotuksiin. Levosta käsin, voitosta käsin ja Jumalan kanssa hänen turvautuu. Uskon näin. että tämän kaiken keskellä saamme kokea myös ennen näkemätöntä varjelusta ja Jumalan hengen työtä keskellä. Tämä näkymä aukeaa vahvasti näiden asioiden rinnalla ilmestyskirjassa. Aivan luonnon ihmeestä lähtien. Siis maailmaan emme saa kiintyä niin sillä tavoin, että me voisi minä hetkenä tahansa jättää taaksemme kaikkea. Mikään siellä ei saa olla meille niin arvokasta, että minä hetkenä tahansa voisi kääntää tavallaan kaikelle selkäämme, jos meitä jonnekin siitä muualle kutsutaan. Toisaalta tämä on Jumalan maailma ja täynnä Jumalan luomisen ihmeitä ja hänen hyvien luomistekojensa synnyttämään välittömästä ja rakkautta kaikenlaisten ihmisten välillä. Ja nyt kun menemme kohti kesää, on hyvä muistuttaa itselleenkin, että maailmasta on lupa nauttia. Nämä asiat voivat tuntua ristiriitaiselta, mutta luulen, että ymmärrät, mitä tällä niin kuin tarkoitan. Ja minun omassa elämässäni se on pikkusen viitattu siihen, että kun tämä korona-aika alkoi silloin reilu vuosi sitten, niin meidät määrättiin etätöihin. Niin sitten jäi aikaa, ihan suomeksi sanoen aikaa muuhunkin, ja yksi projekti, mikä polkasti liikkeellä, oli sitten alettiin tutkia ja luennoida ilmestyskirjaa tuonne internet-alustalle. Ja kun tässä on aika monta tuntia näiden valmistuleen ääressä viettänyt, se projekti ei ole mennä ihan vieläkään valmis. Että luentoja on paljon. Niin kuin alussa sanoin, niin rauha on lisääntynyt. Ja jotenkin paljon olisi pois laitettava elämästä. Mutta Jumala on jotenkin päässyt näyttämään niin kuin monen asian turhuutta, minkä parissa aikansa viettänyt. Ja esimerkiksi näkyy, että vaikka autolla ajaa, niin mieluummin on ihan yksinäisyydessä, hiljaisuudessa ajatustensa ympäröivän maiseman ja Jumalansa edessä, kun täyttää tajuntaansa jollakin, joka ei ole kovin merkittävä. Ja se tuntuu, että semmoista levottomuutta ei edes sielu se halua. Et jotenkin irrottelee siteitä siihen, minkä parissa on kyllä ennen viettänyt ihan joskus enemmänkin aikaa. Ja uskon, että tämä monen kristityn ajatus on tätä toistanut. Että tämä aika, mitä me nyt elämme, on sellaista, että Jumala haluaa meitä vahvistaa, siunata ja juurruttaa itsensä ja elämäänsä. Ja sillä tiellä on aina siunaus. Ja sillä hänen turvissaan saamme myös hyvin levollisesti katsoa, mitä ympärillämme tapahtuu. Koska me tiedämme, että lopulta kaikki on Jumalan hallussa ja että Jumalan valtakunta tulee. Nyt on mielenkiintoista sitten laulun jälkeen tai virren jälkeen kuulla, miten veli Jorma jatkaa tästä, kun seurakunta vietiin tällaisiin ajatuksiin.